Blaðsíða 68 Rammagrein Skístrokkar Skístrokkur er loft sem snýst mjög hratt í hring en inni í hringnum er mikið uppstreymi. Þeim má gjarnan líkja við risastóra ryksugur sem teygja sig niður úr óveður skýjum. Þeir myndast í tengslum við mjög öflug þrumuveður. Þeir eru skammlífir og mjög litlir sig í samanburði við lægðir og fellibylji eða einungis nokkur hundruð metrar til 2 kílómetrar í þvermál. Þeir geta ferðast á miklum hraða, allt upp í 100 kílómetra á klukkustund. Vindhraðin í skístrokknum sjálfum getur svo farið í 100 til 200 metra á sekundu. Þar sem skístrokkur fer verður gríðarlega eyðilegging, hús jafnast við jörðu og tré rifna upp með rótum. Í myndatexta með rammagreininni segir Skístrokkar eru algengir á vorin í miðríkjum Bandaríkjana, þar sem heitt og rakt loft frá Mexíkóflóa mætir köldu og þurru lofti sem kemur norðan frá Kanada. Rammagrein Monsúnmyndar Mishitun hins mikla landflæmis, Asíu og hafsvæðana þar fyrir sunnan, er orsök monsúnmyndana, misserisvindana. Í sumarsólinni hitnar landið, loftið stígur upp og lágþrýstisvæði myndast. Þegar loftið stígur upp streymir þangað loft frá háþrýstisvæðum á hlýjum og rökum hafsvæðum í suðri. Þegar rakt loftið stígur og lyftist yfir háfjöll sem á vegi þess verða, þéttist rakin og fellur í úrhellisrigningum. Í löndum sunnan og austan hinna miklu fjallgarða Tíbet-hásléttunar getur úrkoma monsúnvindana verið meira en 2000 mm yfir sumarið. Þessarar úrkomu, sem stundum allt upp í 80% af árlegri úrkomu, oft beðið í ofvæni eftir margra mánaða þurrkatímabil. Sumstaðar getur úrkoman verið miklu meiri eins og í indverska þorpinu Mafsin Ram, þar sem meðalárs úrkoma eru tæpir 12 metrar á ári. Til samanburðar meðalárs úrkoma í Reykjavík 800 mm. Á veturna blása monsúnvindarnir í gagnstæða átt, úr norðri og norðvestri. Þá hallast norðurhvelið frá sólu og vetrarkuldin ræður ríkjum vegna lítillar sólgeislunar. Þá streymir kalt loft frá háþrýstisvæði sem myndast yfir Mið-Asíu að lágþrýstisvæði sem myndast hefur á suðlægari hafsvæðum. Í myndatexta með rammagreininni segir Há háþrýstisvæði og L lágþrýstisvæði.